تشكيل السلطة القضائية والتحديد أمورها بما يتناسب مع نظام الجمهورية الإسلامية. وكان الدكتور شريف الأمير من كبار الشخصيات السياسية والدينية في الدولة الإسلامية، وعلى أثر عدد أحد من الأعداء المتمثلين بعصابة المنافقين الإسلامية ودوره الفاعل في كشف معلومات عن الثورة، خططه القضية تفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية.
أربعة وعشرون، واحد وثلاثون.
الأقصى من أرابيك راديو تهران. الإيميل راديو هادي أقصاين gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir.
فجأة.
نعم نعم، أنا بانتظار مجيء الكل، سوف أكون سعيدا جدا.
يا علي، أنا سأكون أول الحاضرين.
نعم.
طبعا لأنك تحب الحلويات كثيرا.
نعم نعم أحبها. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أصدقائي الحلوين، لقد عرفتم أن عليا قد حصل على أعلى الدرجات في الصف، ولذلك قام بدعوة كل أصدقائه لحضور حفلة وعدته أمه بها. كذلك وعدته أن هناك هدية جميلة مدهشة. قال علي إن أمه ستقدمها له في الحفلة أمام كل الأصدقاء. ولكن ما هي هذه الهدية يا ترى؟ سنتعرف عليها الآن بعد أن نتابع بقية قصة اليوم معا.
تفضل يا علي.
ما هذا؟
هذه هدية بسيطة أحضرتها لك يا علي.
هدية؟
أنت تستحق الهدية يا علي، لأنك شاطر كثيرا.
شكرا لك يا أحمد.
لكن قل لي، وأين أمك يا علي؟
أمي مشغلة في إعداد الحلويات والكعكة.
أنا أحب الحلويات كثيرا، متى سنتناولها يا علي؟
سوف تأتي بها
حالي. أعزائنا الحلوين، لقد حضر كل الأصدقاء إلى حفلة علي التي وعدت بها أم علي. لقد كانوا سعيدين جدا وفرحين جدا جدا، خصوصا علي الذي كان يشعر بالفخر والسعادة. وطلب من أصدقائه، مع أصدقائنا جاءوا كلهم ليشاركوا بالحفلة، وكان كل واحد منهم يحمل بيده هدية بسيطة لكي يقدمها لصديقي علي. وفعلا وبعد لحظات قامت أم علي بالجميع.
تفضلوا تفضلوا.
لكم يا أحبائنا كان
تعلمين ما ستشهدين عن ذهابك. لم تخرجي بل ها هو ابنك وفوزتك بذك الذي غذلته إيمانا وحبا وأصبح أهلا لأن يخرج إلى الحرب إنه الله يداك وأنت ويا لبشاعة ضجيجها وهي تعلن في مواجهة الإمام علي عليه السلام. إنها حرب الجهل، ولكن قبل أن يبدأ الاشتباك والنزال لابد للإمام الحكيم العادل أن يقيم الحجة ويدعوهم إلى الصلح. ها هو الإمام علي عليه السلام يطوف بالمصحف بين أصحابه قائلا: من يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مكتوب؟ ويعلم المكتوب جاء الملك فورا في مولاه: أنا. يقولها بحضن اسم الحق: وأنت هناك تتطاولين لتسلمها الشاب المقدام، إنه ابنك مسلم بن عبد الله. لكن قلب الإمام يرق له فيعرض ويكرر قوله ثلاثا فيرد الفتى ثلاثا: أنا. إنه ابنك كما عرفته وربيته. يرى طريق الحق واضحا فيتبع. وأنت تشهدين هذا وقد علمت إلى ما سيحدث لك، وها أنت تتابعين وهو يأخذ المصحف من يد أمير المؤمنين عليه السلام وينطلق نحو المعسكر المقابل ويدعوهم إليه وهو يقول: أدعوكم إلى ما فيه، أدعوكم إلى ترك التفرق وذكر نعمة الله عليكم في الألفة والجماعة. لكنهم بعد أن تجرؤوا على القرآن والفتى علي بن أبي طالب عليه السلام وحرضوا وتهيأوا وتجهزوا لقتاله، لم يتمرعوا على الدعوة إلى ما في كتاب الله، بل قطعوا اليد التي حملته إليه. إنها يمين ابنك سيدك، صعد الله مقابك وأنت أمام هذا المشهد. ثم لا ينبث أن تقطع يساره أيضا، فأخذ المصحف بصدره حتى قتله. فكان أول من استشهد في حرب الجهل. عظم الله لك الأجر يا سيدتي، هنيئا لك هذه الشهادة العظيمة، وها أنت حاضرة هناك ترثين ابنك. لهم إن مسلما أتاهم مستسلما للموت إذ دعاهم إلى كتاب الله لا يخشاهم، فرملوه من دم إذ جاهم وأمهم قائمة تراهم يأتمرون الغيل لا تنتهي.
كل إيران كلها ربكها إسلامية من طهران، كلها إيمك تتصدق بها شلوم اتشدو الرغام الوخيم مشاعر أخذت أسرابة 50 عد عشتين أسرابة 20 وفيها شعور بين لؤمين
الساعة
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים ותדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן ומתרם באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/e.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום שישי 21 בפברואר 2025, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
פוליטיקה.
מזמין קרים שלום רב, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, לתוכנית שלום שהתחל בלטוס 50% מהיסודות הידועים במדינה, הצהרת יום שבת, תוכנית סוגריה מדינה אוקראינה, והתנסים שלה. הרוץ צ'ג'וי דבר כך, כי קריאות הרבות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, להשתלט באזורים שונים בעולם, כולל קנדה, שגרינלנד, תעלת פנמה, ברצועת עזה, משקפות את הקסם שלו, ברעיון ישר לפיים, מעצמות גדולות צריכות לצור, תחומי השפעה עודגת על האינטרסים הכלכליים והביטחוניים שלנו, על ידי כפיית רצונם על אחרים. על פי מקורות תקשורתיים, ממשלת טראמפ הציעה לאחרונה לאוקראינה במהלך ביקורו של שר האוצר האמריקני סקוט בנקריסט בקייב ב-12 בפברואר, כי ארצות הברית מוכנה לפרוס חיילים כדי להגן על אוקראינה. וממשלת המדינה טענה כי לארצות הברית 50% בעלות על יסודות נדירים באוקראינה. הצעה שזלנסקי דחה בתוקף וקבע תוכנית זו אינה מגינה על אוקראינה והאינטרסים של המדינה. מזמין כאן מקורות אמריקאים דיווחים בכירים אמריקאים נפגשו עם נציגים רוסים בסעודיה כדי לפתור את המשבר האוקראיני. היועץ לביטחון לאומי מייק וולץ וסטיב רוטקוף, הנציג המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, נסעו לסעודיה על מנת לקיים שיחות על המלחמה באוקראינה. הנשיא אוקראינה הזמיר בעבר בפני נציגי וושינגטון לתמיכתה באירופה, ואמר כי המדינה לא תקבל הסכם שלום שלא יכלול אותה בתהליך המשא ומתן. ובסוף, בהמשך הסוכנות לשר ההגנה הסעודי קיים שיחות טלפון עם הקהילות האמריקאים الهادي عن خزوج شتوفة بولا سبعي صغر جنا سعودي هناسي خالد بن سلمان بن شازي كي صخختي عن صغر جنا أمريكاني بنت هكسس عن خزوج شتوفة بولا بطول مهاجنا בשיחת הטלפון הזו הגיש הצד את חשיבות שותפות ההגנה בוושינגטון לריאד. הודיע בעבר שסעודיה תשקיע 600 מיליארד דולר בארצות הברית, טריליון דולר. במהלך כהונתו הראשונה כנשיא, דונלד טראמפ התייחס לסעודיה כאל פרה שפולטת כסף מזומן עבור. עד כאן תוכנית השבוע. שלושים כאן בכל איראן.
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين السلام عليكم
خبرتي خسلام دينوت هشير وطيبي عمديني يقلق بطاق واشد زائي
السهل بها بالعنوين
من هي جمع بخاء إسلامي ترجيش كي خبرتي خسيم عنهم دينوت هشير وطيبي يوتك واشد الربلكة إسلامية بإيران في بارس توداي بتسطوت اشكتها اصبرا شل من هي مكاها اسلامية عمر همني سيد علي خمني بيوم ربيعي بمهلاخ بجيشة عن شيخ تميم بن خمد بن خليفة الثاني امير سيخوت كتاب بها مشلقة هنبيت له كي هم دينيوت هم متسارت شل همم شلا بإيران هي لها كبيرة تيخاسيمها توبيم هم دينوت هشخينوت